Vítam vás na tejto biblickej hodine, alebo teda v nedeľnej škole. Preberáme jednotlivé dôležité slova z Biblie, ak chcete, z teológie. A preberali sme už o evanjeliu, o písme, o hriechu. A dnes mám pred sebou s vami taký dôležitý pojem, ktorý dnešnom kázaní sa asi menej vyskytuje. Nechcem robiť nejaké ďalekosiahle závery, ale možno bude zaujímavé vás počuť, čo si o tom myslíte. A to je pojem pokánie. Pokánie. Často sa káže o pokáni? Aký je váš dojem celkový? Mne sa zdá, že to je jedna téma, ktorej sa moderný človek príliš nevenuje. A keď si vezmeme, že Luther, keď začala teda reformácia, on nevedel, že bude reformácia, ale z tých 95 téz, prvá téza sa práve týka pokánia. A hovorí, že pokánie to nie je, že niečo robíme, ale že sa zmeníme, že teda je to niečo, čo sa týka našej mysle. Takže budem o vás prosiť, a zvlášť tých, čo ste tu vpredu, aby ste niektoré texty mi prečítali, lebo to je biblická hodina, alebo teda nedelná škola, kde by sme mali uvažovať a aj vaše otázky sú vítané. Ale taký základný text, alebo východiskový Marek 1.15. Čas sa naplnil, priblížilo sa kráľovstvo Božie, čiňte pokánie, alebo teda kajajte sa a verte evanjeliu. Takže to je aj kázanie Jána Krstiteľa a potom to isté opakoval Ježiš Kristus, keď vystúpil verejne. Takže všimnite si, že prvá podmienka toho, aby kráľovstvo Božie pre nás malo nejaký zmysel, je, že urobíme to, alebo sa s nami stane to, čo sa volá pokánie. Preto hovorím, že nie len urobíme, lebo keď povieme, že urobíme, tak to znie, ako keby sme to celé ovládali a dokážeme si to naprogramovať. A práve v tom je problém, že naprogramovať pokánie sa nedá. Zase nie je to úplne pasívne, že ja čakám a niekto to so mnou spraví. Takže to je práve tá ťažká vec pri teológii pokánia, že je to Boží dar, ale zároveň je to absolútne naše rozhodnutie a slobodné odovzdanie sa tomu, čo Boh od nás žiada. Skutky 17.30, tam Pavol káže v Aténach, teda pred pohanským publikom, to prvé bolo Židom, ale tu sa káže pohanom po vzkriesení už a na nebo vstúpení. A tam Pavol hovorí, že Boh prehliadol časy nevedomosti, ale teraz rozkazuje všetkým ľuďom všade, aby činili pokánie, aby sa kajali, aby teda sa zmenili, aby zmenili mysel. Takže to je kázanie v Aténach. A v druhom liste Petrovom 3.9, viete, že druhý list Petrov je odpoveď na niektoré vážne problémy, ktoré už v cirkvi nastali. A tam Peter píše, že Pán nie je pomalý, aby naplnil svoj sľub, lebo niektorí si mysleli, že tak Pán povedal, že príde skoro, príde rýchlo a nič sa nedeje, tak začali uvažovať, že či to je pravda a že či stojí za to sa tak nasadiť do kresťanského života, keď všetko tak pokračuje, ako bolo predtým, čo je aj dnešný problém, a každý kresťan s týmto má problém, pretože keď je na začiatku veľmi horlivý a potom zistí, že no, sú aj menej horliví kresťania a problémy zostávajú, no tak trošku poľavíme a žijeme si tak ako pijánko. No a on tu hovorí, že Pán nie je pomalý, že by teda nechcel splniť svoj sľub, ale je trpezlivý. A teraz toto je veľmi dôležité, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby všetci dosiahli pokánie. Takže to, že sa nenaplňuje nejak rýchlo to, čo by sme čakali, je, že Boh chce, aby ľudia dosiahli pokánie. Teda jeho cieľ je, aby všetci došli k pokániu. Toto je veľmi dôležité v tomto. Takže začneme, to sú také východiskové texty, začneme teda pojmom, čo to vlastne je. Všade, kde sa v Novej zmluve hovorí o pokání, tak sa hovorí o tom, čo asi ste už počuli viackrát, slovo metanoia. Meta je zmena a myslenie je to noého, je myslieť. Takže v tom práve Luther na to upozornil, že tu nejde o nejaké činy, lebo cirkev vyrobila také, akési kajúce, kajúci program, čo máte robiť, aby ste také nejaké tresty. No a keď ste to splnili, no tak ste urobili pokánie. A to ten latinský preklad naznačoval, ako keby, že máte penitenciam agite. To znamená, teraz ja latinské neviem, ako presne je, ale tam znamená činiť pokánie. To aj Rohaček tak prekladá, činiť niečo. Ale to grécke slovo nemá činite pokánie. Tam je proste, snáď kajajte sa, zmente myseľ, zmente názory. To je tak radikálna zmena, že keď sa potom pozrieme u Pavla v liste Rimanom a v iných, tak vlastne toho znamená smrť starého človeka. Človek zomrie tomu, čo žil. Aj doslovne je mŕtvy. To niekedy silne prežijete, ak ste mali priateľov vo svete, že ste pre nich zrazu mŕtvi. Aj pre nich niekedy zostujete. Takže smrť hriechu, smrť starému človeku, smrť starým plánom, zmena, absolútna zmena v tom, že žijem pre večnosť, žijem pre Boha a to je tá metanoia, teda zmena zmýšľania. Toto je extrémne dôležité, lebo keď človek si programuje nejaké pokánie, tak dokáže zmeniť správanie, účelovo. Ak chcete do nejakej spoločnosti patriť, povedzme do cirkvi, no tak asi nebudete môcť niektoré veci robiť. Tak môžete účelovo zmeniť kvôli cirkvi, správanie. Prestanem čo robiť, zle kradnúť, alebo sa stýkať s niekým. Alebo to. Môžem zmeniť aj dokonca nejaké názory, že si na čo naštudujem a mám iné mysle. Ale ten postoj, ktorý človek má voči Bohu, je niečo, čo Boh darúva. A preto, keď hovorí písmo o pokání, tak hovorí, keby ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzte svoje srdce. Lebo to je obrovská príležitosť, večná príležitosť na zmenu a Boh nemusí hovoriť znovu a znovu. To je jeden obrovský diablov podvod, že vám povie, odlož to. Teraz cítiš, že by si mohol dačo urobiť, že Boh ťa oslovuje, máš, tak by som povedal, zmeknuté srdce, viete, čo hovorím, hej, je ti to ľúto, vidíš vec v inom svetle, ale diabol povie, urob to zajtra, alebo to nemusíš. A zajtra svet je úplne v inom svetle. Predpokladám, že všetci ste to zažili, keďže ste veriaci a ste tu, tak viete, ako dokážeme inak vidieť tú istú vec, zvlášť keď ide o hriech, vtedy, keď nás oslovuje písmo, keď Duch Svätý na nás pracuje a vtedy, keď sa pozeráme na to, čo iní robia. Čo robí kazateľ, čo robí starší zboru, alebo susedka, alebo proste iní veriaci. Však pozri sa, ako žijú. A zrazu ten motív k pokániu, k ľútosti, k radikálnej zmene zmizne a môže sa nikdy nevrátiť. Toto je veľmi vážne a myslím si, že hneď na začiatku treba povedať, že chuť, tak sa to slovensky poviem, chuť k pokániu je tak vážny a vzácny Boží dar, že nikdy by sme si ho nemali podceniť alebo s ňou nakladať ľahko vážne. A preto Pavol hovorí v Filipanom 2:12-13, s bázňou a s triaškou robte svoje spasenie, lebo je to Boh, ktorý to robí. Všimnite si ten paradox. Boh to vo mne robí, aj to, že to chcem, aj to, že to dokážem urobiť, to je jeho dielo. Ale to, že je to jeho dielo, znamená, že s tým narábam ako ja neviem ani prirovnať, keď zoberiete do ruky nejakú extrémne vzácnú vázu, tak idete s tým tak, aby ste to nerozbili. Ne? Proste to je tá akási triaška v tom zmysle, že obava. Všetko urobím preto, aby mi to nespadlo. No, tak to je malý príklad, ale rozumiete, o čo ide. Že tá triaška nie je v tom, že ja sa bojím, že Boh mi nechce dať spásu, ale v tom, že viem, že toto je príležitosť, ktorá sa nemusí vrátiť. A tá tma, ktorá v mysli nastane, keď Boh prestane pôsobiť, tak zrazu ste darwinisti, alebo ja neviem, akí ateisti, lebo všetko je v tme. Boh neexistuje, svet je úplne v poriadku a v pohode bez toho, aby ste mali vieru. A to je des. Takže preto je dôležité si uvedomiť, že keď hovorí písmo kajajte sa, tak je to rozkazovací spôsob, ale je to niečo, čo je zároveň Boží dar. Hej. A možno, že by bolo dobre, teraz vás už poprosím, aby ste niečo čítali. Skutky 11.18.
A keď počuli, umlkli a oslavovali Boha a hovorili. Tedy aj pohanom dal Boh pokánie cieľom života.
No, takže Boh dal pokánie pohanom. To je toto najdôležitejšie slovo, ktoré som tam chcel. To bola hádka s Petrom, lebo Peter išiel ku Kornéliovi, ten príbeh poznáte, keď čítate Bibliu, a oni, že tá, ako si vyšiel pohanom, hej, takýmto hej, nepriateľom Božím, a on povedal, čo sa tam stalo, a on povedal, wow, tak Boh im daroval pokánie. Prečo? Aby mali život. Hej, takže to je veľmi dôležité. Predpoklad pokánia, teda budeme teraz hľadať to, že ako to pokánie funguje. V gréčtine, ešte ak sa k tomu vrátim, existuje aj iné slovo, metameleo, to je menej známe, a tiež znamená zmenu, ale znamená zmenu, ktorá je akási ľútosť bez toho, aby som chcel sa vrátiť. Teda ľudia niekedy ľutujú, čo urobia zlé, ale nie tak, aby chceli tej zlej veci zomrieť, alebo ju napraviť. Rozumiete, že povedzme, ukradol som, alebo ja som mal mimo manželský pomer, ale nechcem to tak oľutovať, aby som sa vrátil k Bohu. Je mi len ľúto, že to zle dopadlo. Lebo hriech obyčajne zle dopadne, a možno, že vo väznici veľa ľudí ľutuje, čo urobili, ale nerobia pokánie. A toto slovo metamelomai, použité je o Judášovi. Judáš, keď zistil, že Ježiša ukrižovali, no tak tam je napísané, že ľutoval, čo urobil. No ale to nebolo pokánie, lebo sa obesil. Hej. Takže existuje aj taká ľútosť nad hriechom, ktorá vás vedie k zúfalstvu. A to je nie ľútosť k pokániu, ale ľútosť na zavraždenie. Teda Satan vás chce zabiť. Hej. Takže vždy treba, to je možno pre pastorálnu prácu, keď pracujete s ľuďmi a ľutujú hriech, tak vždy sa pýtajte, či vidia svetlo na konci, že Boh im hovorí, čo majú robiť. Ak je tam beznádej, že absolútne neviem, čo s tým mám robiť, tak to môže byť smútok alebo nešťastie od zlého. Toto je text, ktorý je, myslím, veľmi, veľmi dôležitý pre pokánie, aj by som rád bol, keby ste si ho zapamätali a teraz mi ho, prosím vás, prečítajte. 2. listu Korintianom, 7. kapitole, 10. až 11. verš. Tam Pavol rieši problém zmierenia s Korintianmi. Korintiania mu ublížili, niečo povedali, niečo urobili a došlo k nejakému sporu, ale oni potom urobili z toho pokánie, hej, ľutovali to. To bolo nielen proti Pavlovi, ale proti Bohu. A tu v týchto dvoch veršoch máme neuveriteľne bohatú škálu toho, že ako vyzerá pokánie, čo sa vlastne deje, keď človek ľutuje. No a on začína tým, že možno, že ešte 9. verš, lebo tam hovorí aj o bolesti alebo smutku, ktorý je smutok sveta. Tak možno od 9. verša.
Teraz sa radujem. Nie, že ste sa boli zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie. Lebo ste sa zarmútili podľa Boha, aby ste z nás v ničom nemali škody. Lebo zármutok podľa Boha pôsobí pokánie na spasenie, ktorého zármutku nikdy neoľutuje človek. Ale zármutok sveta pôsobí smrť.
No toto je to, hej, prepáč, že ťa preruším. Ja som myslel, že to je v 9. verši, ale to je už tu v 10. Že teda ten zármutok sveta, keď človek začne ľutovať, čo urobil, tak to je depresia a nešťastie. Hej. Ale zármutok, ktorý Boh spôsobí, vedie k náprave. Dobre, prosím, ďalej.
Lebo hľa, práve to, že ste sa boli zarmútili podľa Boha, jaká veľká vám to spôsobilo, jakú veľkú vám to spôsobilo snahu. Ba čo, koľkú obranu, koľkú nevôľu, koľkú bázeň, koľkú túžbu, koľkú horlivosť a pomstu. Vo všetkom ste preukázali, že ste čistí voleci.
Tak tu máme tie slova, ďakujem pekne. Tie slova by stáli za špeciálne štúdium, a ak si robíte nejaké biblické štúdium, tak vám radím tento 11. verš a 12. si pozrieť špeciálne. Lebo tam hovorí, že ste proste sa bránili, ste boli z toho úžasne horliví a dokonca tam to posledné slovo je, že ste sa chceli pomstiť. Samozrejme, že nechceli sa pomstiť na nejakom človeku, ale išlo o to, že proste vybaviť to za každú cenu absolútne dočista. Viete, my často sme svedkami zmierení, ktoré sú čiastkové. Aj v politike, v kresťanstve. No, čo sme si, to sme si, zabudnime, nechajme to tak. Nič nemusíme naprávať, zabudneme, poďme ďalej. A niekde zostane zvyšok z toho, že však viem už o tebe niečo a nechám si to tak ako podvedomí možno. Toto nie je zmena voči Bohu, ktorú dáva ako pokánie. Pokánie znamená, že po zmierení je ten vzťah lepší, ako bol predtým. To neznamená, že nemôžete o tom hovoriť. Jeden kľúčový text, Žalm 51, je o pokání. Tak tam vidíte, že Dávid, aj to by bolo zase dobre celé prečítať, nemáme toľko času. Dávid tam sa modlí, aby mu Boh vrátil radosť zo spásy. Hej? No, v istom zmysle, keď vyvediete to, čo Dávid vyviedol, a prosiť si radosť späť, no tak nehnevaj sa, čo už niekde pod chrastom a buď rád, že si rád. A nie, vráť mi radosť zo spásy. Proste dôležité je, že pokánie je taká zmena, že tí, ktorí sa pohádali, tak po zmierení sú lepší priatelia a hlbšie sa poznajú ako predtým. A to isté platí aj voči Bohu. Keď som ublížil Bohu a som sa vrátil, tak mám k nemu hlbší a lepší vzťah a viem, že mi to úplne zabudol, ako predtým. Ak tam zostala nejaká otázka, či naozaj mi to zabudol a či mi to naozaj odpustil, tak to nie je pokánie, ktoré dôsledne vypôsobil Svätý Duch. Takže to je 51. žalm. Extrémny príklad tejto skutočnosti je Lukáš 15, ktorý opisuje, pán tam hovorí to podobenstvo o dobrom otcovi. No nie, väčšinou to voláme o marnotratnom synovi. Ale niekto povedal, že dôležitejší v tom príbehu je dobrý otec ako ten zlý syn. Pretože to, čo vyrobil zlý syn, to synovia bežne robia. Ale to, čo tam ten otec urobil, to otcovia väčšinou nechcú urobiť. Alebo nevedia urobiť, lebo sa pokoril, bežal tam, proste to bolo veľmi nedôstojné. Nedávno ste počuli o tom kázení, ja to nejdem opakovať. Ale to je extrémne dôležité si uvedomiť, že Ježiš tam hovorí, že ten syn, keď sa vrátil, tak otec mu aj nedovolil dopovedať, že urob ma otrokom. Potom obujte ho, oblečte ho, dajte mu prsteň, to znamenalo, že dajte mu právomoci späť. Až jeho brat sa poriadne nafúčal. Ne? Pretože no tak toto sa nerobí, že niekto sa takto správa. Takže to sú dva veľké príklady pokánia a myslím si, že vidíte a cítime, že pokánie je absolútne pri základoch viery. Pri základoch každého náboženstva. Ak sme neurobili poriadne pokánie, nikdy nebudeme mať poriadne základy pre vieru. Tam by sa dalo povedať, že aj keď Pán tam priamo nehovorí o pokání, ale na konci kázne na vrchu hovorí, že môžete stávať na piesku a môžete stávať na skale. Hej. Tak jasné, že tam hovorí o poslušnosti tých prikázaní a pravidiel, ktoré sú v kázni na vrchu. Ale ak chcete žiť podľa kázne na vrchu, tak musíte urobiť radikálne pokánie. Lebo tie pravidlá, ktoré sú tam, sú v radikálnom a absolútnom rozpore s tým, čo žije svet a čo cítime ako v úvodzovkách normálne. Takže to je všeobecne o pokání. A teraz si povieme niečo z dvoch strán, a to je najskôr o vnútornom postoji a potom o konaní, ako vyzerá pokánie zvonku. Takže vnútorný postoj začína tým, že potrebujeme poznať hriech. Tak prosím, ak môžete prečítať niekto skutky 26, 17 a 18. Tam Pavol hovorí, tam sa bráni, to nemusíme riešiť, že pri akej príležitosti, no ale hovorí o tom, že Boh ho poslal, aby...
Keď som ťa vytrhol zo židovského ľudu a z pohanov...
To Boh hovorí Pavlovi, hej?
Ku ktorým ťa posielam, otváral im oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od diabolskej moci k Bohu a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel s tými, čo sú osvetení vierou vôňa.
Tak, ďakujem. Tam, to, prečo sme to nechali čítať, samozrejme je tam od tmy k svetlu, od moci diabla k Bohu, ale začína to, aby si otvoril ich oči. A toto je môj dojem celkové, že málo kázaní, málo kresťanských svedectiev naozaj otvára ľuďom oči. Otvoriť oči znamená vidieť vec v úplne inom svetle. A neviem, či sme ochotní pripustiť, že svetonázor a vôbec ako veci vidíme, že ich vidíme zle. A to nie je len o argumentácii. Toto, čo tu Pavol hovorí a čo Boh hovorí Pavlovi, hej, že aby si im otvoril oči, to je niečo, čo je veľmi ťažké postihnúť nejakými logickými vetami. Ak vám túto miestnosť budem opisovať, ale nikdy ste ju nevideli a bude tu tma, tak si budete niečo vedieť predstaviť, ale zážitok, keď zasvietím svetlo, je značne odlišný. Všetci vieme, že proste, keď sa rozsvieti svetlo, tak máme iný zážitok zo všetkého, čo okolo nás je. Hej. Tma je niečo, čo nám nedovoluje dobre žiť. Čo sa často bojíme toho. A zrazu v tom istom priestore, keď je svetlo, veci sú inak. A pokánie začína tým, že človek vidí, že veci sú inak. Radikálne inak. A prvá vec, ktorá sa musí zmeniť, a myslím, toto je ďalšia vážna vec, lebo niekedy si myslíme, že stačí, aby sme ľudí presvedčili, že robia zlé. Že zákonom. Áno? Boh povedal, nezabiješ a ty si zabil. Boh povedal, neoklameš a ty si klamal. Boh povedal, nesudzoložíš a ty si sudzoložil. Boh povedal, budeš milovať Boha, nemiluješ Boha. A zdá sa nám, že tento fakt, že vieme, že stačí. Ale teraz by som zase prosil niekoho, aby čítal. Rimanom 2.4. Tam je, že k pokániu nás nevedie, teda k tomu úplnému pokániu nás nevedie, len strach. Ja tým nechcem povedať, že nemáme toto kázať. Je to dekalóg alebo kázeň na vrchu. Ale k tomu, aby sme dospeli k pokániu, potrebujeme niečo iné vidieť. 2.4.
A či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu?
No a to je niečo, čo sa mi zdá, že niekedy ani veriaci tomu poriadne neveria. Že k pokániu nevedie to, že niekomu hrozíte. Samozrejme, že ten strach, stres to tam musí byť. Boh je sudca. A strach je nevyhnutnou súčasťou pokánia. Strach z toho, že Boh ma potrestá. To je normálne. Ale k úplnému pokániu vás nemôže dôjsť jedine strach. doviesť jediný strach. Tam on hovorí, pohrdáš bohatstvom láskavosti, znášanlivosti a trpezlivosti. Ak chcem naozaj ľutovať, že som hriešil, ak sa naozaj do hĺbky mám zmeniť, tak sa musím zmeniť pred dobrým Bohom. Že doteraz ma znášal. Že ma nevymazal, nevygumoval z existencie, lebo kedykoľvek, ktorejkoľvek chvíli to môže veľmi ľahko urobiť. Boh stačí, aby si pomyslel, mám tohto Hanesa dosť. A som mŕtvy. Je zo mňa nič. A keď si toto človek zrazu uvedomí, že som celý život pri všetkých tých mojich bláznivých hriechoch, ktoré som si dovolil, pri tých rečiach, ktoré som si dovolil, som bol neustále absolútne závislý na tom, aby Boh udržoval každú moju bunku a že to robil, pretože je trpezlivý, pretože je láskavý, pretože je dobrotivý. A keď mi toto dôjde, tak sa od radosti zdesím. Hej. Pamätáte si, tam je, keď ženy videli, že bol ten hrob prázdny, tak od radosti sa vydesili. Tam je to veľmi paradoxne napísané, že proste to bolo tak dobré, až sme sa zľakli, že to tak dobre môže byť. A keď vás premkne des z toho, že Boh môže byť taký dobrý, tak vtedy je miesto pre pokánie. Kým robíme dobre len preto, že sa to nepatrí, že sa bojíme, že zákon to zakazuje. Je to lepšie ako hrešiť, ako nerozumiete mi zle. Ja si nechcem povedať, že strach nemá svoje miesto a že ho nemáme kázať, alebo nemáme o tom hovoriť. Ale keď chcete vidieť pokánie u seba, alebo u niekoho, pýtajte sa, aký je Boh. Pred akým Bohom chceš sa zmeniť? Pred zlým? Pred nespravodlivým? Pred požadovačným? Pred, ja neviem, akým? Strašným? Alebo pred dobrým, ktorý ťa znáša? A všimnite si, že toto ťa vedie k pokániu. Takže z toho vnútorného postoja, ktorý je veľmi dôležitý, je, ako vidím Boha. A ten vnútorný postoj potom pokračuje ľútosťou, bolesťou srdca. Ja som už spomenul Žalm 95, 7, 8. Keby ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. Ale môžeme z toho 51. žalmu prečítať 19. verš, lebo ten je veľmi silný. Joel 2.13 hovorí, roztrhnite svoje srdcia a nie svoje šaty. Lebo keď ľudia v starom zákone robili pokánie, tak si roztrhli šaty, akože to je ľútosť, že nechcem nejakú krásu mať, ja chcem sa zmieriť s Bohom. Takže Žalm 51.19.
Skrúšený duch, to je obeť Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože.
Ďakujem. Takže tu Dávid, hovorí, že teda, ak mám byť prijatý Bohom, tak sa niečo vo mojom vnútri musí stať. Tam potom hovorí, že keby išlo o obete, tak by som to rád priniesol. A to je ďalšia vec, že ľudia niekedy nahrádzajú skutočnú ľútosť obetavosťou. Hej. Niektorí si myslia, že keď do cirkvi dajú veľa peňazí, alebo niekomu obetujú, že veľa pracujú, alebo ja neviem, ako zdravie riskujú, takže tým urobia pokánie. Ak tam nie je skutočná ľútosť, zmenené srdce, je to prepáčené na nič. No, ako ste videli v tom druhom Korintianom, pokánie vedie k snahe, vedie k zmene, to ešte budeme o tom hovoriť, obetavosti. Ale obetavosť nemôže zmenu srdca nahradiť. Zmena srdca je niečo, čo je Boží dar a je absolútnym predpokladom preto, aby sme mohli pohovoriť vôbec o pokání. Ja na konci potom zvyknem odporúčať nejaké knihy, ktoré sú v slovenčine alebo v angličtine, češtine. V angličtine jeden puritán Thomas Watson sa volal, napísal takú malú knižočku Doctrine of Repentance, učenie o pokání. A tam hovorí, že ak chceme mať pokánie bez bolesti, bez ľútosti, tak rovnako by nejaká žena mohla čakať, že bude mať pôrod bez bolesti. Proste to je tak nevyhnutné a v skutočnosti tá bolesť vás lieči. Tá ľútosť nad tým, čo som urobil Bohu, že som mu ublížil, tak tá je liečivá. Nakoľko prežije človek bolesť, tak natoľko má potom radosť zo spásy, keď vníma, že Boh mu odpustil a všetko je v poriadku. A ešte jeden dôležitý postoj alebo pocit, ktorý k tomu patrí, je pocit hanby. A to je ďalšia veľmi dôležitá vec. Naša kultúra stratila poňatie o hanbe. Všetko je o paragrafoch, či je to dobré, či zlé, ale poňatie, že niečo by malo byť vznešené, alebo dôstojné, alebo dôveryhodné, to je úplne o inom. Cítite ten rozdiel? Medzi spravodlivosťou a vznešenosťou je značný rozdiel. A jeden autor, ktorého som k tomuto čítal, hovorí, báť sa dokáže aj zvieratá. Pes, keď ho budete byť, tak sa dokáže báť. Ale nedokáže sa hanbiť. Človek sa dokáže hanbiť. Pretože vie, že je voči vznešenosti, ktorú mohol mať, že je hanebný. A tento pocit hanby o tom Rimanom 6.21, ak mi niekto prečítate, tam Pavol hovorí o tom, 6. kapitola Rimanom je o tom, že či budeme hrešiť. Sme dostali odpustenie, no tak Boh prehľadol hriech, tak čo teraz, budeme hrešiť? No a on tam hovorí 6.21.
A aké ovocie ste vtedy mali z toho? Teraz sa hanbíte za to, lebo koniec toho je smrť.
Ďakujem. Teraz sa za to hanbíte. Hej. Tu by som možno aj takú poznámku urobil. Niekedy sa mi zdá, že svedectvá o hriechu nie sú o tom, že ľudia sa hanbia za to, čo robili, ale niekedy doslovne robia to, hovoria o tom, ako keby to bolo nejaké hrdinstvo. Rozumiete, ľudia, ktorí sa obrátili, veriaci idú možno za kazateľa alebo niekde a opisujú to, ako žili predtým, než sa obrátili. A niekedy to vyzerá ako, že kresťania ich obdivujú, je taký zlý človek. Hej. No. Samozrejme, že veľkosť Božej milosti je v tom, že niekto bol veľmi zlý a teraz sa zmenil, ale z toho nemôže vyplývať, že ten má pocit, že wow, hej, toto je obdivuhodné, aký som ja bol, alebo bola, proste, akým som bol človekom. Takže potom Jeremiáš 13.18, tam Jeremiáš, Boh odkazuje dokonca Jeremiášovi kráľovi a kráľovnej, že teda, aby urobili, aby sa pokorili. Takže to sú vnútorné postoje, poznanie hriechu pred dobrým Bohom, ľútosť a pocit hanby, že som to urobil. A poďme k činnosti, k nejakým činnostiam. My hovoríme, že pokánie začína a je spočíva v zmene myslenia. Ale samozrejme, že to neznamená, že k tomu nepatria žiadna vonkajšia činnosť. Tak v prvom rade je to vyznanie. Hej? Vyznanie pred Bohom, žalm 32, 3 až 5. 32. žalm, 3. až 5. verš.
Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu.
Dobre, ďakujem. Takže všimnite si, že tu ide o akýsi proces. Hej? Povedal som, hej, pomyslel som si. Keď hebrejčina hovorí, povedal som, veľmi často tým chce povedať, že vnútorne som si to povedal, teda pomyslel. Hospodinov význam. To je veľmi dôležité rozumieť, že ja musím stáť pred Bohom, ak mám vyznávať hriech. Samozrejme, že vyznanie je aj pred ľuďmi, a to Jakub 5.16 hovorí, vyznávajte jeden druhému svoje hriechy a modlite sa jedni za druhých, aby ste boli uzdravení. Takže samozrejme, vyznávať ľuďom hriech predpokladá, že sme zároveň pred Bohom. Toto môže sa veľmi zneužiť, keď ja som nie proti tomu, že máte sa spovedať niekedy človeku, ale je jasné, že pokiaľ si myslíte, že ja som to povedal kňazovi, bratovi, alebo ja neviem, komu na svete, psychológovi, a to stačí. Ak som nestal v tej chvíli pred Bohom a neľutoval to tak, ako hovorí 32. žalm, tak to vyznanie pred ľuďmi mi nepomôže. Môže pomôcť k pokoreniu, A môže to byť na ceste, ja to nechcem spochybniť, Duch Boží rôzne pracuje, ale nestačí povedať ľuďom. Ani kňazovi, ani nikomu na svete, že vám povie. Môže to byť veľká pomocka, Ježiš hovorí, keď odpustíte ľuďom ich hriechy, budú odpustené. To znamená, že predpokladá sa, že máte v tom procese nejaké slovo, modlíte sa za tých ľudí, ale ešte raz opakujem, musí to byť zároveň pred Bohom. Hriech môže odpustiť jedine Boh. Ďalšia veľmi dôležitá vec pri vyznaní je absolútne rozhodnutie opustiť to. Známy verš príslovie 28.13. Buďte takí dobrí, prečítajte mi za 28.13.
Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. To však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstvo.
Áno, takže vyzná a opustí. No to účelové pokánie, aby som urobil nejaký dojem, ale v skutočnosti láska k hriechu zostane, to nám nepomôže. My potrebujeme vedieť, že s tým hriechom sa navždy chceme rozísť a že tu nejde len o to, čo robím, ale ide o vzťah s Bohom. To je veľmi dôležité, že pokiaľ chceme meniť len jednotlivé hriechy, no toto by som nemal, no ale toto je menšie, toto nevadí, tak stále rozmýšľame, ako keby sme niečo kupovali a predávali. Ale o hriechu sa nedá hantrkovať, čo je drahšie, čo je lacnejšie. Ide o to, že sa máme zmieriť s Bohom a všetko, čo mu vadí, je hanba. Práve tam ide o ten pocit hanby, že vôbec rozmýšľam o tom, či by som niečo v jeho prítomnosti dokázal robiť a čo by sa dalo. Čo ešte malé hriechy by som mohol, však to, za to nebudem potrestaný, alebo ja neviem čo. Tak to je úvaha, ktorá hovorí o tom, že som sa úplne nerozhodol zomrieť starému životu. Opustenie hriechu, to potom je ďalšia otázka, ktorú tu neriešime, lebo hovoríme o pokání a nie o posvetení. Posvetenie, ako viete z iných kázni, alebo kníh, alebo prednášok, posvetenie neznamená, že človek je úplne bezhriešný a že nepadá do hriechu. Len je rozdiel hriech plánovať, toto si nechám, a je rozdiel padnúť do hriechu s tým, že, pane, tak hanbím sa, že znovu som to nezvládol a znovu sa vraciam k pokániu. To slovo metanoeite, teda činte pokánie, je v prítomnom čase, to znamená, že je to opakovaná činnosť. Isté, že na začiatku máme radikálnu zmenu a znovu zrodenie a človek sa nemusí znovu naroďovať, jak to tak poviem, každý deň, ale to obnovenie, ten obraz sa niekedy používa, čo Ježiš hovoril Petrovi, vy ste už čistí, hej, keď mu nohy chcel umyť. Peter povedal, celého ma umyť. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som hovoril, stačí nohy. A to je obraz toho, že kresťan, keď žije vo svete a rozpráva sa a počúva a vidí, tak nevyhnutne sa dotýka špiny. Ale to očisťovanie prebieha znovu a znovu. To je súčasť pokánia. Ale to neznamená, že vždy robíme znovu to isté radikálne pokánie. No toto je teória posvetenia, ktorá by tu celkom nemala patriť, ale mám dojem, že je dôležité toto spomenúť, lebo keď hovoríte o tom, že opustí hriech, tak niekto sa môže zdesiť, že dobre, tak ja som opustil a zase ma to chytá. A zase som padol. Tak rozumiete, aby tam nedošlo k tomu, čo Satan chce, aby sme si zúfali, povedali, kresťanský život sa nedá žiť, ja to nechám tak a idem do pekla radšej. Rozumiete tomu, že toto diabol chce dosiahnuť, aby sme si zúfali. No ale kresťanský život je radosť. Z toho, že kráľovstvo Božie je radosť, pokoj a spravodlivosť. Takže ešte jedna veľmi dôležitá vec v činnosti je návrat. Hej? Ako, že vrátite, ak ste niečo ukradli, alebo čo sa dá, napravíte. Náprava by sa dalo povedať. Takže z 3. Mojžišovej, z 5. kapitoly 20. až 25. verš, a kým to nájdete, tak pripomeniem Zachea, každý vie o Zacheovi, ktorý povedal, že keď robil pokánie, že ak som niekomu ukradol, navrátim 4-krát. Taký bol nadšený, že Ježiš ho prijal, že všetko chcel vrátiť nielen koľko ukradol, ale 4-krát. Takže 5. kapitola 20 až 25. Tretia. No, možno máš iné číslovanie, lebo je aj číslovanie 6, 1 až 6. Žiaľ, tu sú iné číslovania, možno máš rohačka?
Áno.
Tak ten asi má 6, 1 až 6. Hej. Takže prvých 6 veršov zo 6. kapitoly.
Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, keby zhrešil niekto, dopustiať sa prestúpenia proti Hospodinovi tým, že by oklamal svojho blížneho.
No predstavte si, že tu hovorí, zhrešil proti Hospodinovi, čím? Že oklamal blížneho. To je úžasne dôležitá formulácia. Ďalej.
Vo veci, ktorá mu bola zverená, alebo v tom, čo mu bolo dané do zálohu, alebo tým, že by mu niečo násilne vzal, alebo že by bol utiskoval svojho blížneho, alebo že by našiel stratené a zatajil by to a prisahal by falošne vzhľadom na čokoľvek, čo robieva človek, aby sa tým prehrešil. A keby sa tedy stalo, že by zhrešil a previnil sa, navráti násilne vzaté, ktoré vzal na silu, alebo to, čo dosiahol útiskom, alebo to, čo mu bolo zverené, alebo stratené, čo našiel. Alebo nech už by bolo čokoľvek, na čo by prisahal falošne, nahradí to v plnej hodnote a pridá k tomu toho petinu.
No zaujímavé, že petinu má pridať, hej? To je ako ľútosť.
A dá tomu, či je to bolo. Dá to v deň svojej obeti za vinu. A svoju obeť za vinu dovedie Hospodinovi. Barana bez vady, z drobného dobytka, podľa tvojeho ocenenia na obeť za vinu ku kňazovi.
Ďakujem. No toto je úžasne dôležité, z toho, že ako sa to má prejaviť. Hej? Keď ľutujem a naozaj som mu niekomu ublížil a môžem to vrátiť, tak to musím vrátiť a nahradiť ešte viac. Ak sa to nedá, môžem povedať človekovi, vieš čo, ukradol som ti, zničil som to. Tak môžem to odpracovať alebo niečo. Proste niekedy, naozaj neviem, niekto zomrel. A už sa to nedá nejak navrátiť. Môžem to vyznať, takže nebuďme absurdní, ale pokiaľ sa dá vrátiť, tak často je to znamením toho, že sme sa naozaj zmenili. Nedávno som čítal, že vraj Luther povedal, že existujú tri obrátenia človeka. Jedno obrátenie je srdca, druhé je mysle a tretie je peňaženky. Tak to je Luther, ale na tom niečo je. Hej, že často sme ochotní byť nábožní, aj zmeniť sa všetko, ale nechceme, aby sa to týkalo nášho majetku. Lebo tam už nás to naozaj poškodzuje. No a tak, ak nechcete, aby sa vaša viera a vaše pokánie týkalo vašej peňaženky, tak sa dobre zamyslite, či ste robili pokánie. Lebo tieto majetky, peniaze, čo tu máme, alebo čokoľvek, nám nebude na nič, keď sa stretneme s Bohom. A v Božom kráľovstve je to často veľmi dôležité, aby sa tento majetok tam používal, ktorý tu máme. Posledná vec pre skutočné pokánie je, že dôjde k úplnému zmiereniu. Odpustenie znamená, že to, čo som už hovoril, že ten vzťah sa úplne obnovil a dôležité je, aby celé spoločenstvo dokázalo takého človeka prijať. Lebo niekedy spoločenstvo kresťanov sa správa ako ten starší brat. Hej? Že príde niekto zvonku, čo robil hriech a my sa pozeráme cez prsty. Ešte jeden text a tým končíme. 2. Korintianom 2, 5 až 8. Tam Pavol rieši otázku, že niekto zhrešil a Pavol hovorí, príjmite ho, aby sa to nepreťažilo, tá bolesť. Rozumiete, ak urobil pokánie a zmenil sa, prestaňte už o tom hovoriť a príjmite ho späť, ako keby nič. A to je 2. Korintianom 2, 5 až 8.
Ak teda niekto spôsobil zármutok, zármutil nie mňa, ale aby som nezveličoval, čiastočne zarmútil aj vás všetkých. Tomu stačí trest, ktorého sa mu dostalo od väčšin. Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho neschvátil pri veľký zarmútok. A preto vás prosím, preukazujte mu lásku.
No, aby ho neschvátil pri veľký zarmútok. No, teda existuje čosi ako prehnané dôraz na hriech. Ak sa to odpustilo, zabudli sme, nikdy sa to viac nespomenie. Samozrejme, že ak je to vec vyučovania, alebo o Dávidovom hriechu sa stále hovorí, no ale Dávid už má odpustené. Rozumiete? Takže zase nesmieme byť citliví, že náhodou ste povedali, čo som ja niekedy vyviedol a ja sa hneď urazím, že to nesmiete hovoriť. Tam niečo nesedí. Ale je jasné, že sa to nemá znovu a znovu pripomínať, aby ten človek vedel, že má odpustené. Tie odporúčania John Owen napísal jednu knihu, vyšla v slovenčine, Umrtvovanie hriechu, vydal Ordo Salutis 2003. Potom existuje jedna kniha od Boyceho, Základy kresťanskej víry, vydal Návrat domu 1999, tam je kapitola Víra a pokání. Ak niekto číta anglicky, Thomasa Watsona nájdete na internete, je to stará kniha zo 17. storočia, The Doctrine of Repentance, niečo som z toho citoval, no a nejaká novšia, Ferguson, The Grace of Repentance. Tak ak máte nejaké otázky, ešte sa môžete spýtať, ak som niečo nedopovedal, nech sa páči. Modlitba pokánia je užitočný nástroj na to, aby človek vedel, čo má povedať, keď má ľútosť. Ale ak nahradí skutočnú ľútosť pred Bohom, tak toho človeka podvádza. Takže ja nie som proti tomu, aby sme vložili do úst človeka, ktorý s plačom prichádza. Inak puritáni mali taký výrok, taký výraz, že dar plaču. Pýtali si od Boha dar plaču. No a ja mám dojem, že tento dar plaču dosť chýba v cirkvi. A tým nechcem, aby sme boli uplakaní, ale dar plaču znamená nad hriechom. Takže neviem, či som ti odpovedal. No, nie si celkom, či som trafil. No.
Ja mám trošku s tým problém aj s modlitbou spasenia, aj s modlitbou pokánia.
No veď, ja mám, ja som ti povedal, že mám s tým problém, ale to neznamená, že by som ju zavrhol úplne. Veľmi záleží, čo ten človek prežíva. Ak to robíme celoplošne, modlite sa so mnou, všetci modlitbou pokánia, všetci zdvihnú ruku a bla, no tak s tým mám vážny problém. A ja im potom poviem, a teraz ste znovu zrodení. Tak to som ich oklamal, niektorých. Ale nemôžem tvrdiť, že nikto z nich naozaj neprežil zranenie od Ducha Svätého a neoľutoval. Preto sa bojím to nejako zavrhnúť. Dobre, ešte nejaká otázka, nech sa páči.
Ja som počula raz od jedného kazateľa, ale bolo to iba zmienené, že nevysvetľoval to bližšie, aký termín, že ovocie pokánia.
Ovocie pokánia sú tieto činy, ktoré sú tu. Ján Krstiteľ to hovoril farizeom, neste ovocie pokáňa. To znamená, vyznajte hriech, opuste hriech, vráťte, čo ste zrešili, proste zmente sa. Ovocie pokáňa je život, ktorý je hodný toho, že som oľutoval hriech. Lebo ak ja teraz to ľutujem a zajtra ti ukradnem pri prvej príležitosti, tak nenesiem ovocie pokáňa. Nech sa páči.
Ja som počul dve kázne na YouTube, kde teda ten kazateľ zdôrazňoval, že na to, aby bol človek spasený, tak v podstate stačí Ján 3.16, teda, že teda uverím. A že to pokánie je druhoradé. Že dôležité je uverím. A ja som z toho znepokojený, pretože nemyslím si, že bez pokánia to jednoducho takto ide, pretože no, že by stačilo len naozaj, však aj sa tam verí.
Toto je veľmi nebezpečné kázanie, pretože viem si predstaviť, že niekto implicitne pri Jan 3.16 prežije, Boh je dobrý a ja som zlý a uverí a neuvedomuje si, že ľutuje. Ale kázať, že nie je treba pokánie, je, skoro by som povedal, služba diablovi. Pretože bez pokánia, to je ako keby sme do neba chceli preniesť peklo. Proste hriech. To tam nemá čo robiť. To znamená, ja nemôžem byť priateľ s Bohom a zároveň byť kamarát s hriechom alebo s diablom alebo niečo zlé. To sa jednoducho nedá, to sa vylučuje. Takže ešte raz, často tie postupy spásy idú tak, že človek najskôr prežije Božiu lásku a nevie, že má robiť pokánie a ja by som to hneď nezahodil, ale kázať takto, tak to mi znie úžasne nebezpečne. Ale ja ho nechcem súdiť, ja mám problémy so svojím kázaním. Môžeme skončiť. Ďakujem za pozornosť.